Dobar dan, moje ime je Šeli Blanka Janišek. Medtem se bo nekaj vrtel en projekt, ki vam bom pa povedala, ko jaz govorim. Jaz bom poskušala čim več iz glave govoriti. Jaz sem diplomatka, jaz sem veleposlanica, ki trenutno delujem na ministrstvu za zunanje zadeve, se pravi na notranji službi, na sektorju za človekove pravice. In vračala sem se pa iz Dunaja, ker sem bila v mandatu 4 leta, ko obstala predstavnica pri mednarodnih organizacijah ravno v leti 2015, ko se je začel velik zgodovinski, begunski val tudi skozi našo državo, ko da sem to opazovala in kot državljan in kot diplomat in sem imela vtis, da moramo nekaj narediti, ker je naša družba bila tako zelo razdvojena in morda je še, kar slišimo iz sedanjih prispevkov. V začetku bi se pa rada zahvalila najprej organizatorjem in vsem udeležencem za to priložnost, da lahko več plastno in več perspektivno, ko smo si še ta beseda mi je zelo všeč, osvetlimo en globalni fenomen, ki je pravzaprav zelo aktivno, zelo skrbno obravnavan tudi na ravni Organizacije združenih narodov, saj je fenomen migrantstva in begunstva, čeprav prisoten skozi celo zgodovino, eden globalnih izzivov, zato ker so se številke tako zelo povečale. Trenutno statistike govorijo, da je na begu ali pa migrantov, pa del tega so begunci, je okoli 65 milijonov ljudi, od tega največ žensk in otrok. Tako da se zahvaljuje tudi v tisti film po začetku z Rumijevo poezijo, ne, ki je še vedno zelo zelo aktualna. Bi pa jaz dodala, tam še ima žensk in otrok, da se vidijo, ne, ker dejansko nekak jih v mnogih družbah ne vidimo in to so v bistvu precej ranljive skupine. Tako da jaz bom v bistvu zdaj govorila kot diplomat, malo bom govorila o začetku, o tem okviru, v katerem moramo mi delovati, oziroma naši strateški dokumenti govorijo o tem. Potem bi mogoče povedala eno dobro prakso, ko smo razvili in na koncu tudi seveda o tematiki, kako ozaveščati javnost o pravicah otrok, beguncev, tudi tisti, ki so se nahajali pri nas. Torej, v skladu z mednarodnimi načeli in pogodbami iz področja človekovih pravic je država dolžna zagotoviti osnovne človekove pravice vsem, ki se nahajajo na njihovem ozemlju, ne glede na status. Ne govorimo o državljanih, govorimo o vseh ljudih, ki so na teritoriju neke države, torej v času begunske krize, ko so begunci, približno 500 tisoč jih je fizično prišlo v Slovenijo, takrat so bili ljudje na našem teritoriju, zelo pomembno je bilo, da so tudi njihove osnovne človekove pravice spoštovane. Torej, država mora zagotavljati osnovne človekove pravice v skladu s svojimi mednarodnimi obveznostmi, za kar je nujno potrebno zagotoviti tudi materialne in logistične kapacitete ter človeške vire. Nekaj smo o tem že danes slišali, verjetno bomo še veliko več. Vsa predvidena politika in aktivnosti na temo beguncev in migrantov pa mora temeljiti na pristopu na podlagi človekovih pravic. V angleščini temu rečemo human rights based approach. To je proces, na katerega se neprestano moramo spominjati. Ne, pri pripravi politik, notranjih politik. In kot veste, je zunanja politika, kam, s čim se je stoparjen, to zato odraz notranje politike. Ne more biti diskrepanca, da eno zunaj govorimo in predstavljamo, drugo se pa pri nas dogaja. Tako da to moram povedati, to je nas zelo tesna povezava in mi moramo stremeti k temu, da živimo te politike, ki jih razlagamo v tujini, ki jih sprejemamo iz tujine, moramo jih živeti tudi tukaj. Še posebej pa je treba opozoriti na posebej ranljive skupine, se pravi otroke, ženske deloma, niso vse ženske ranljive, ampak en del so, posebej begunke, invalidi, starejši. Skratka, v zvezi s tem je potrebno opozoriti na povečana tveganja in imeti še posebno senzibilnost za te skupine, za te ranljive skupine. In kot odziv naši pravniki, to imate en citiran iz pravnega mnenja, ki je bilo narejeno leta 2015 v tem begunskem valu, kot izziv za humanitarno situacijo pri tej migraciji stališča človekovih pravic je potrebno zmeraj razmišljati o dvofaznem pristopu. Najprej je potrebno beguncem oziroma migrantom zagotoviti temeljne in osnovne človekove pravice, ki se nanašajo na njihovo življenje, varnost, zdravje in dostojanstvo. Te čisto osnovne. Nato pa razmisliti, kako uresničiti tiste človekove pravice, ki omogočajo kvalitetno in učinkovito integracijo beguncev oziroma migrantov v evropsko oziroma tudi našo družbo, predvsem tudi upoštevati pravico do izobraževanja in pravico do dela. Ne? Na temo pravice do izobraževanja vidim, da je kar nekaj današnjih govornikov tukaj in bomo verjetno se tega dotaknili, delno tudi jaz. Pomembno je, da vsaj tisti otroci, begunci, migranti pa tako ali tako, ki so na teritoriju Slovenije, zdaj so po mojih podatkih vsi vključeni v slovenske šole, kar je prav. To ne morem zagotoviti za naš kontinent, tudi ne za celotno EU. Zdaj obstajajo države, kjer ni obvezne osnovne šole še zmeraj, kar je presenetljivo, ampak to so dejstva. Skratka, jaz se bom malo osvrnila na pravice otrok, ker se bolj s tem ukvarjam, z izobraževanjem človekove pravice in izobraževanjem o pravicah otrok. Vedno je treba zasledovati dobrobit otrok v celem tem konceptu. Pravice otrok so pomemben del sistema promocije in varstva univerzalnih nedeljivih človekovih pravic. Kot vemo, letos obeležujemo 70. obletnico splošne deklaracije o človekovih pravicah, ki je bila sprejeta soglasno po drugi svetovni vojni leta 1948, 10. decembra, zato obeležujemo dan človekovih pravic 10. decembra, tako da celo to leto je na mednarodni ravni obeleženo v zvezi s to obletnico. Konvencija o otrokovih pravicah je pa precej mlajša, pa vendarle ne manj pomembna. Je najbolj ratificirana konvencija OZN na svetu. Skratka, samo dve državi je nista ratificirali. Skratka, najbolj veljaven mednarodno pravni dokument je ravno konvencija o pravicah otrok. V vsakem okolju je otrokom potrebno omogočiti izobraževanje in tudi izobraževanje o človekovih pravicah, zato, da so vključeni v proces krepitve svojega položaja, kar lahko prispeva k njihovemu zdravemu razvoju, medsebojnemu spoštovanju in tudi v dolgoročnemu preventivnemu delovanju. Prej smo nekaj od prve predavateljice nekaj zelo dobrih primerov slišali, kako se percepira terorist, če je iz ene kulture ali iz druge kulture. Ne? To bi bilo dobro preprečevati. Ne, za dobrobit vseh. Opolnomočenje otrok je tudi ena od prednostnih nalog slovenske zunanje politike na področju človekovih pravic. Morda ste slišali, da je leta 2015 poleti, mogoče kakšen mesec pred tem velikim begunskim valom, v začetku julija 2015 je bila sprejeta deklaracija slovenske zunanje politike po več kot desetletju v državnem zboru, se pravi politični dokument, potem pa tudi strategija zunanje politike, ki je bila sprejeta na ravni vlade in noter človekove pravice kot zunanje politična prioriteta kotirajo zelo visoko. Med njimi so seveda pravice otrok, žensk, ranljivih skupin, izobraževanje za človekove pravice, opolnomočenje. Skratka, ta tematika se je dolgo razvijala in je zdaj v bistvu v naših temeljnih zunanje političnih dokumentih. Ampak kot rečeno, moramo tudi živeti doma. V obdobju 2016 do 2018, se pravi ravno zdaj, smo pa tudi članica Sveta za človekove pravice OZN v Ženevi. In ne samo to, da smo članica, ampak smo prvič v zgodovini tudi predsedujoča država. Moj kolega, poslanik Vojo Šuc, je pravzaprav predseduje globalno Svetu za človekove pravice in zato je tam bolj pomembno, da Slovenija na tem področju deluje proaktivno. Posebno pozornost seveda ta organ Sveta človekovih pravic posveča implementaciji človekovih pravic po svetu. In kot vemo, v zadnjih recimo 10 letih, ali še malo več, v vzponu kršitev človekovih pravic, v vzponu so krize, v vzponu so vojne, v vzponu so grozodejstva in stalno je več civilnih žrtev, posebej pa še žrtev, ki spadajo v ranljive skupine. Kljub temu je temu treba posvečati pozornost in ne zamahniti, pač ne da se nič narediti, pač pa je potrebno ozaveščati se tem, s tem soočati in ne nazadnje, kot sem tudi uvodoma povedala, na OZN ravni se zelo resno ukvarjajo z vprašanjem migracij in beguncev. Zdaj pa, če grem na tale projekt, ki sem ga jaz s kolegi, s strokovnjaki iz Slovenije zasnovala leta 2005. Takrat je Slovenija prvič predsedovala eni mednarodni organizaciji, to je OVSE, Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi, ki je največja regionalna organizacija sploh. Pravzaprav obsega celo severno poloblo od Vancouvra do Vladivostoka. In Slovenija je leta 2005 predsedovala tej organizaciji in seveda smo iskali, kaj bi pa lahko mi kot predsedujoči naredili, razen da se soočamo s krizami. Takrat je bila oranžna revolucija v Ukrajini, rožnata revolucija v Kirgiziji, potem v Gruziji se marsikaj dogajalo, en kup zamrznjenih konfliktov je po Zakavkazu in Centralni Aziji in tako naprej Balkan, je imel kup težav. Skratka, poleg tega, kaj še lahko, no in jaz sem nekako zaznala, da lahko mogoče se soočimo ravno za izobraževanje za človekove pravice in fokusiramo otroke. In takrat v tej organizaciji se vse sprejema soglasje. Skratka, vseh takratnih 55 držav, zdaj je 57, ampak takrat je bilo, takrat Črne Gore še ni bilo kot države, recimo, ne, ampak zdaj pa je in tako naprej govorila, da vstopila, zato je zdaj več držav, ampak takrat je bilo 55 držav, so soglasje sprejele, da se mi kot predsedujoča država lahko usmerimo v tematiko izobraževanja za človekove pravice. In ker ima OVSE velik terenskih misij na lokacijah, kjer so konflikti, ali pa so bili konflikti, ali pa so zamrznjeni konflikti bili, je tam tudi infrastruktura, da lahko OVSE misije pomagajo pri izvajanju. Torej, če skrajšam zgodbo, ker to je vse na spletu, si lahko pogledate, če koga zanima, zasnovali smo eno zelo, zelo bazično učno gradivo. Tukaj imam par izvodov, prosim, če lahko si pogledate, pa puste, ker so samo vzorci, da otroci izbirajo svoje pravice na podlagi konvencije otrokovih pravic. Oni imajo take kartice in potem to zbirajo, vi to vidite, to je recimo v Indiji, to je nazadnje narejen. Učitelji pa dobijo ne take preproste male zvezke, ki jih lahko dajo kamor pol v torbico, ker predvsem ruralni učitelji po vseh teh državah nimajo dostopa do knjižnic za UN, z dokumenti OZN, s konvencijami, nimajo interneta, nekateri nimajo niti računalnikov, skratka. Natisnili smo v njihovih jezikih, takrat v 17, zdaj imamo to že v 12 jezikih, natisnili smo konvencijo o pravicah otrok in ponudili eno preprosto metodologijo, da otroke učijo o njihovih pravicah, da jih opolnomočijo. Ta zgodba se je potem uspešno nadaljevala in do danes so jo izvajali, ponekod jo še izvajajo v 26 državah, v 12 jezikih, zmeraj vedno v materinskem jeziku, ker v materinskem jeziku je najboljše, da se to učiš. Ciljna skupina so otroci od 10. do 12. leta, ki radi nekaj izbirajo, kot vsi poznate otroke, ki nekaj izbirajo in tukaj je bila ideja, da izbirajo pravice. S tem se naučijo o svojih pravicah, naučijo se pa en pomemben cilj tega projekta, da se naučijo spoštovati pravice drugega, kdorkoli to je ta drugi. Ne? To je mišljeno. Vključene so bile tudi manjšine, Romi, recimo, za Rome smo to naredili v 3-4 državah, istočasno, ker oni imajo svoje države, tako da ne govorimo samo o državah, ampak o skupinah. Posebno primer je bila pa Makedonija, kjer smo to izvajali kar istočasno v 5 jezikovnih skupinah, skratka za vse manjšine, vključno s Turško. kar je bilo zelo Romi, Turki, Albanci, Srbi in seveda Makedonci. Skratka, tako da smo si nabrali nekih izkušenj in počasi širimo. Lansko leto smo to delali z nevladno organizacijo Nobelovega nagrajenca Satyarthija, ki je, mislim, da 2014 prijel skupaj z Malalo tisto Nobelovo nagrado. Ne. Ona je iz Pakistana, on je iz Indije in sta skupaj prejela nagrado. No, on se tudi ukvarja s promocijo otrokovih pravic in smo ta projekt delali celo v Indiji. Jaz sem se 2015, ko sem prišla nazaj z Dunaja, vprašala, kaj lahko naredimo za ozaveščanje slovenskega populacije, slovenske javnosti o pravicah otrok beguncev. Ker sem bila zelo presenečena, veste, na Dunaju sem jaz predstavila Slovenijo kot državo, ki spoštuje človekove pravice. Jaz sem ponosna, da to razlagam. Pa pridem nazaj, pa vidim tisti diskurs po predvsem sodobnih medijih, ne, ker je bilo toliko sovražnega govora proti beguncem in to bomo danes verjetno poslušali, potem celo na televiziji, celo od elit, ne samo od najnižjih družbenih slojev, ne, da je bilo grozljivo. Po drugi strani sem pa videla ogromno nevladnih organizacij, ogromno prostovoljcev, ki so šli pomagati, ki so zbirali sredstva, vire, svoj prosti čas, ne. Tako da je bilo na eni strani empatija, na drugi strani sovražni govor. In to, nekako je bila naša družba delovala kot je razdeljena. Statistik ne poznam, ne vem, če je bilo raziskave delo, ampak meni, ker 4 leta nisem bila tukaj, je bil to šok. Jaz sem mislila, da smo mi bolj empatični kot družba. No in potem sem šla v pogovor z Ministrstvom za izobraževanje in šolstvo in seveda z nevladnimi organizacijami. In sem mislila, da mogoče pa ta kartica, ki smo mi zasnovali leta 2005, ta kartica, ki kaže na, se jo vsake tog časa se vam pojavlja na ekranju, ki kaže na mati, ki drži z otroki, ne, ki se nanaša na begunce. In je bilo zelo pomembno, da jo delamo recimo v Azerbejdžanu, ker iz Gorskega Karabaha je pobegnilo 1 milijon beguncev, od tega 80% ženskih otrok. In so rekli, da bo izvajal, da bo izvajal matematiko, to govorimo 2005. In takrat smo čisto preprosto vprašanja postavili ob tej kartici, v metodologiji, kdo so begunci, azilanti, tujci, to, da se pogovarjajo 10 do 12 letni otroci v šoli, ne? Ali katerega poznate, odkot prihaja, kaj najbolj potrebujejo, kdo naj jim pomaga, za kako. In kako jim lahko pomagamo mi, če bi kdo prišel med nas ali pa je že tukaj. Ta vprašanja smo zastavili leta 2005 za globalno rabo. Ne? In v 2015 so bila še kako relevantna, da se o tem pogovarjamo v Sloveniji in slovenskih šolah. No, na osnovi tega, tista slika z žico nička skos, v mojih pogovarjanjih z raznimi pristojnimi, ker se je takrat ravno postavljala žica v enem delu Slovenije. Ne? In potem smo spustili en otroke, da so narisali drugačno sliko, kjer je jasna spet begunska problematika. In postavljali ta ista vprašanja, ponudili definicije dva člena iz konvencije o otrokovih pravicah na temo beguncev, kakšne pravice imajo, in nekaj definicij o beguncu, posilcu za mednarodno zaščito in kaj je to mednarodno zaščito sploh je. Zakaj? Zato, ker otroci v slovenskih osnovnih šolah dobijo kakšne liste, ko pa razredni uri se učijo karkoli, prinesejo domov. In mi smo hoteli doseči kot starše. Ne, ko starš to pogleda, aha, ta del je itak namenjen odrasli. Ne? Tako da smo hoteli doseči ta multiplikativni efekt iz šole. In dejansko smo se potem z Ministrstvom za izobraževanje in za zavodom za šolstvo dogovorili, da natisnemo to v 40 tisoč kosih, mimo gde en tak list stane 2 centa. Učitelji so prostovoljno, tisti, ki so hoteli po šolah, so to obravnavali na eni razredni uri. In moram reči, da to je sicer kapljica v morje, seveda pa pomaga zato, ker nevladnim organizacijam ni bilo enostavno priti s svojimi projekti v slovenske šole in je to nekako odpiralo vrata za dodatno delo izven šol. In je pomagal, da se osvetli ta tematika. Ena od učiteljc, ki sem jo prosila, ker imam tudi jaz mehne otroke, oziroma takrat so bili v 3. razredu in sem prosila eno od njih, če mi lahko v mogoče da malo povratne informacije o tem, kako so to delali v šoli. Mislim, to, ko se pogovarjali v odmunci s temi štirimi vprašanji. In zanimivo naredili so lihto možganov, se pravi 8 do 9 letni otroci, na temo begunci in potem je plakat, mi je slikala, nimam ga gor, ampak vam bom povedala, a veste, kakšne besede, kakšne asociacije so se pojavljale. Črnci, bodeča žica, taborišča, kri, Afrika, omejitev, terorizem, minomet, pištola, kriza, bolezen in tako naprej. Noter so pa tudi kakšne druge bolečina, vojne v državah, lakota, trpeči, tudi te asociacije so, ne? Ampak tiste, ki sem jih naštela najprej, so zelo povedne. Mislim, da mi ni potrebno komentirati. Mislim, da 8 do 9 letni otroci to slišijo iz svojega socialnega okolja, da se to niso sami izmislili. In da je zelo, zelo pomembno, da naslavljamo te zadeve, te težke zadeve tudi z otroki. Ne vem, koliko imam še časa, ampak mogoče bi povedala sam še to in sem pripravljena seveda odgovoriti na kakšno vprašanje ali pa komentarje zdaj ali pa kasneje. A ja, ok, pa bom se mogoče več pogovarjati. Da pa v nekaterih okoljih so pa poročali, da je s pomočjo nevladnih organizacij, njihovih aktivnosti in tudi to vrstnih aktivnosti, ki jih je odobrilo prek svojih komisij Zavod za šolstvo in ministrstvo za šolstvo, to je bilo odobreno, namreč, da se lahko dela v šola, da se je spremenilo lokalno javno mnenje. Tam, kjer smo videli traktorje po televiziji, ki ljudje na traktorjih, ki protestirajo, da sploh to vide v njih tuj, v njihovo okolje, v tistih šolah vsaj da eni, za eno zgodbo vem, se je zgodilo, da so potem hoteli otroci v vsakem razredu imeti enega begunca. Zato, ker je bila ta multikulturalnost zanimiva. In to je ogromen preobrat. Ne vem, če se je to zgodilo še kje, ne vem, če so raziskave narejene, lahko bi se raziskovalo, ampak dejstvo je, da je zelo, zelo pomembna aktivnost in nepasivnost vseh, ki razumejo razsežnost tega problema in vsi, ki razumejo, da je Slovenija vpeta v mednarodni prostor in da nismo samo ten otok nekje na Marsu, kjer se nas še dotakne, ampak smo tukaj in zdaj in vpeti v te procese. In kot država naše velikosti smo lahko primer dobre prakse. Jaz ne delam samo to, to je pač ena od mojih manjših zadolžitev, ki sem si jo sama dala, ampak moram reči, da sem zaznala ogromno dobrih praks nevladnih organizacij, ogromno dobrih praks, ki so jih razvili prostovoljci, individualci, posamezni učitelji in to se mi zdi zelo, zelo pomembno. Ker otroke, svoje otroke in otroke migrantov, ki hodijo v naše šole, oblikuje naša družba, oblikujejo starši in šola. Šola ima en zelo, zelo pomemben učinek. Posebej pa, zakaj smo vzeli, targetirali, ciljali 10 do 12 let otroke, zato ker so oni, vsaj po Ericksonu, v fazi identifikacije. Oni se v tem obdobju najbolj identificirajo z svojo družbo, svojo kulturo, svojo vero, z spolom in tako naprej. In tukaj je bila ideja, da ponotranijo, zato ni nekih učbenikov, ki se morajo piflati člene, recimo v Kazahstanu imajo izobraževanje za človekove pravice, da se morajo na pamet učiti člene od konvencije in sovražijo to konvencijo, ne? Ampak da za slikcami, z raznimi igrivimi metodologijami v bistvu ponotranijo človekove pravice, da spoznajo svoje pravice, otrokove pravice in da se naučijo spoštovati tako imenovanega drugega. Ta investicija je po mojem mnenju izjemno pomembna, tudi v naših družbi, prepoznajo se pa tudi v drugih državah. Pomembna je pa zato, ker imamo mi relativno malo otrok, ker imamo če dalje več migrantskih otrok, ne samo begunskih, ampak migrantskih. Neki podatki govorijo, da skoraj vsak razred, ne samo vsaka šola, ampak skoraj vsak razred ima že enega otroka iz nekega drugega kulturnega okolja. In da je zelo pomembno, kako bomo mi med seboj živeli z njimi in oni z nami. In tisti, ki so integrirani in ki so sprejeti, ne govorim o asimilirani, ampak integrirani, bodo prispevali k naši družbi, bodo prispevali k svojim morebitnim domovinam, ki so jih morali zapustiti. Tisti, ki pa niso integrirani, bojo pa potencialno vir težav. Ker sem živela v Bruslju pred mnogimi leti, sem opazovala, v Bruslju živi približno, vse takrat je živela, ne ne zapravo, ampak okoli tretjina je bilo prebivalstva Bruslja so bili migrantskega izvora. In takrat sem se jaz čudila, kako neintegrirani so predvsem otroci, kateri niso hodili niti v šolo. Nihče ni njihove starše spraševal, zakaj ne. Enostavno so podpisali neko izjavo, da se šolajo doma. Toliko let kasneje, 15 let kasneje po mojem prebivanju v Bruslju, sem doživela, da ravno na tisti metro postaji, odkoder so tam moji dve starejših hčeri hodili v šolo, z metrojem, ravno tam se je razstrelil en njihov vrstnik, s katerim so se morda v parku toliko let nazaj kot mehne igrale. In to mi res daje misliti. To zgodbo sem povedala kot osebno zgodbo, zato ker iz svojih osebnih izkušenj vidim, kaj se lahko zgodi, če niso integrirani tisti, ki niso po rojstvu iz naše družbe. Ne? Lahko so se že rodili, večina teh tako imenovanih teroristov se je itak rodila v okolji, kjer so se razstrelili ali kjer so izvajali teroristične dejanja. Skratka, radikalizacija je drugi pol in zato jaz zmeraj govorim, ko govorim tudi na, v mednarodnem okolju, pomembno se usmerjati na prevencijo, pomembno se usmerjati na opolnomočenje, na razvijanje odpornosti družb in najboljši način je na opolnomočiti mlade, otroke, mlade in vse skupine, da spoštujejo drug drugega. Ker vse družbe so multikulturalne, ene bolj, ene manj, ampak te, mislim, čistih družb ni več in jih tudi ne bo. Zato zelo, zelo pozdravljam, da se danes o tem pogovarjamo tudi v Sloveniji, da intenzivno razvijamo in teoretični del in praktični del in je tudi ogromno dela na terenu. Kar je eden od teh rezultatov je pa tudi, da nimamo kakšnih zelo velikih težav v smislu recimo radikalizacije ali pa teh zelo negativnih pojavov družbenih, ki se pa v Evropi zelo vidijo. Tako da jaz bi na tej točki zaključila. Tole si lahko vzamete, tako da mogoče lahko damo koliko si delite vsak vzamem, če hočete. Tele si pa prosim pogledajte, tle je arabska verzija, ki se drugače odpira, ne? Ker pač oni drugače verjajo, ampak tole smo naredili v 26 jezikih. Imate pa spletno stran, na tem listu na dnu je pa spletna stran, kjer se to lahko pogledate. In pravzaprav, ker ni copyrighta, zmenili smo se brezplačno zgodbo naredili, da ni copyrighta, lahko se to izvaja, ta projekt, cel projekt se lahko pravzaprav izvaja kar pred spletom, ni nujno, da se gradiva napisana, da imamo sodobno kontrolo. Lahko pa seveda naprej nadgradi. Hvala lepa. Človekove pravice. Tukaj mislim recimo zdravstvenico do zdravstvene oskrbe, znam konkretne primere, ko se s tem odlaša, sicer se ne reče, da tega ne bodo dobili, samo odlaša se od meseca, meseca, tudi leta. Druga zgodba pravica do dela, ki je imenovati prosilcev za azil, še zmanj ne more delati. In tretja pravica do izobraževanja. Res je hkratno urejena za šolske otroke, ni pa recimo za predšolske. Otroci ne morajo v vrtcu, da bi se na ta način integrirali z domačimi otroci. A lahko kar sprot odgovarjate, da sem prošla več kot rati? Torej, kot zaposlena pri vladi Republike Slovenije, verjetno ne morem predstavljati podajanje mnenja, kaj počne ministrstvo za notranje zadeve, kakšno uradno mnenje, lahko pa povem svoje osebno mnenje, če mi dovolite. Jaz mislim, da ravnajo v skladu z zakonodajo zelo pravniško, vendar jaz mislim, da bi bilo potrebno to malo osebno mnenje dodati veliko človečnosti. Teh prosilcev za azil, kot smo videli na ekranu, kaj je imela eno predavatec, ni tako strašno veliko, po mojem mnenju, glede na številke 65 milijonov po svetu, ne, da ne bi jih obravnavali za človečnostjo. Pravno, seveda v pravnih okvirih, ampak tudi tako. Lahko pohvalim slovenske policiste, ki so v času tistega velikega prehoda 100 tisočev beguncev preko Slovenije pravzaprav ravnali na osnovi tega human rights based approach, kar ni bil primer v številnih državah okrog nas pa na poti do nas. To smo videli tudi preko medijev. Niso pretepali beguncev, niso, ne vem, celo nosili so otroke, če se spomnite na tistih pohodih. Eden od razlogov, jaz sem šel to malo učvrt, kako to, in tudi če je kdo imel kakšne rasistične opaske znotraj policije, kar se tudi dogaja, seveda, ker smo ljudje in imamo normalno distribucijo, so jih izločali iz tega dela, skratka odstranjevali so jih, dali so jim druge naloge, kar je dobro. Pomeni, da niso ignorirali problema, ampak so ga rešvali. Policisti imajo v policijski akademiji od leta 2005 v skladu s svetovnim programom za izobraževanje za človeka, ki se tudi tematiko izobraževanja za človekove pravice. In to, ta investicija je pomenila, da se je bilo malo incidentov oziroma ni bilo nobenih velikih. Če pa govorim, če se pa vrnem na to, kar ste me prvi sprašvala, absolutno morajo imeti otroci pravico do izobraževanja. Tisti dogodki v Kranju so bili zelo zaskrbljujoči. Tisti otroci so se vsi v roku parih dni potem prišli v Ljubljano in so na eni od šol, kjer je zelo veliko migrantskih otrok. Za predšolsko ni dobro rešeno, ker predšolsko ni obvezno. Poznam pa nekaj primerov, na katerih se dela, zlasti od enega turškega azilanta, a ne, ki je univerzitetni profesor, pa ve, kaj pomeni, da so njegove deklice integrirane v našo družbo, da moraš v vrtcu začeti. In se zelo, zelo trudijo. Skratka, jaz osebno zelo, kjerkoli lahko poskušam podpreti in povedati, ne, da so naše zunanje politične obveznosti take in take. Treba je slediti malo zdravemu razumu v svoji človečnosti, ampak žal tega čuta nimajo vsi državni uslužbenci, vključno s tistimi na MNZ. Eno od mojih prizadevanj pa je, in tukaj pa nisem še uspešna, da bi izobraževanje za človekove pravice pravzaprav uvedli za vso državno in javno pravo. Da bi bilo to sistematično izobraževanje, kar se mi zdi potrebno in tudi svetovni program za človekove pravice, ki smo jim mi zavezani na OZN ravni, pravzaprav to zahteva. In če mi govorimo, da mi to podpiramo aktivno, potem moramo tudi doma to delati. Žal, doslej pri parih vladah, ko sem to sprožala, žal še nisem bila uspešna, ampak bom nadaljevala. Imamo infrastrukturo, imamo pravno akademijo, imamo po vseh krajih razne predavalnice, kot je ta čudovita predavalnica. In jaz mislim, da bi bilo koristno, da bi bilo zelo koristno, če bi čisto vsi javni in državni službenci šli skozi to izobraževanje, zato da bi vedno imeli v misli human rights based approach, ko obravnavajo kogarkoli, tudi migrante in azilante in begunce, pa tudi naše državljane, ker se je tako. A ste vi še kaj vprašali? A sem vam odgovorila? Zdravstveno varstvo je enako.
Izvolite.
Še eno vprašanje tam, ne? Ja. Oziroma še dve vprašanje. Ja, je še, ja, ampak je tam že mikrofon, potem pa vi. Izvolite.
Ja,
ne, da izvoli.
Hvala. Kneza Čorčevič, Andragoški center Slovenije. Prej da ste v koncu odgovorila po tem projektu, ki izhaja iz vašega mednarodnega projekta. In sem vesela, no, da vam je uspela ta povezava z ministrstvom za izobraževanje, zavodom za šolstvo, ko ste se poskušali z letaki vprašanji dosež tudi naše osnovne šole. Govorila ste o 40 tisoč kosov. Zanima me, kakšen je bil odziv osnovnih šol? Če sem prav razumela, je šlo za prostovoljno vključitev učiteljev. In predvsem me zanima, kakšen feedback ste dobila tudi v številkah, če imate povratne informacije, kot učiteljev je sodelovalo v tem delu.
Številk žal nimam, ker nimam te pristojnosti, da delam raziskave v šolah, samih pa niso vabili. Ampak dejstvo je, da je bilo maja, od začetku maja 2016, je bila ena konferenca o vključevanju priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem, ena velika konferenca na Brdu. In takrat so bili te učni listi že pripravljeni, tako da sem jaz imela tekom konference dve delavnici, kjer so to predstavila in kako lahko delajo. In udeleženci, ki jih je bilo 500 ali 600 na tisti konferenci, v glavnem ravnatelji iz slovenskih šol, pa svetovalni delavci so bili tu, so že tam vzeli za to, da nimamo stroškov z distribucijo in tako naprej, so v bistvu pol 20 tisoč že kar sabo vzeli, že tam. Ostalih 20 tisoč približen je pa Zavod za šolstvo potem razdelil na svojih seminarjih, tako da ni bilo poštnih stroškov, ni bilo, skratka, to se pravi, dva centa je bil list, Ministrstvo za zunanje zadeve je financiralo tisk, zastojen je bila ideja in v bistvu so to izvajali prostovoljno po šola. Menda, meni je bilo rečeno, da je vse pošlo. Ker je pa na spletu, si lahko reprinter oziroma dotiska kdorkoli hoče. Jaz sem tudi tole stiskala z računalnika dol, nimam nobenih ekstra izvodov od teh 40 tisoč. Tako da to se morda še kje uporablja, ampak jaz tega ne vem. Da,
škoda, zato ker bi bilo zanimivo.
Zelo zanimivo bi bilo, sam se pravim, pristojno zunanjega ministrstva je, da prinaša dobre prakse sem, pa da naše dobre prakse in stališča govori svetu. Ne? Vse to drugo pa morajo drugi delati. Ne? Jaz sem vesela, da mi je uspelo, da sploh to spravimo v šole, ker ni bilo enostavno. Ne bom detalje govorila, ampak ni bilo čisto enostavno.
Še
zadnje vprašanje. Ja, ni vprašanje, ampak je komentar, če se spomnim, da ne izvedem do ljudi, kako govorim. Zdaj, to je mogoče malo bogokleten komentar. Jaz se veliko delam na teh projektih Zahodne Balkane, ne, v Severni Osetiji, v Maroku, v Italiji,
v Gazi.
In to je krasen projekt, zelo veliko stvari se da s tem naredi. Ampak veste, v tem najboljšem izmed vseh možnih svetov človek pač operira z instrumenti, ki so na voljo. In to je en teh instrumentov, ki je dober instrument. Če pa pri svojih kot človek, pri svojih 83 letih pomisli, pravzaprav ni absurdno, da se moramo sklicevati na otrokove pravice za neke stvari, ki so samoumevne v okviru človečnosti. Pred kratkim smo imeli pri vas na SAZU razstavo turških mladostnikov, ki so govorili, torej govorili smo o turških otrocih, so otroci po turških zaporih, ne vem kakih 600 ali 800 jih je tam.
600.
No in avtori dokumenta, ki je nastal ta dokument, so uporabili več kot polovico teksta, da so utemeljevali, katere pravice so bile kršene s tem, da so bili otroci v zaporih. Da se je z njimi slabo ravnalo, da so svojo konstrukcijo, vizijo, socialno konstrukcijo sveta gradili nekaj let samo na zaporskih izkušnjah. To je bilo treba utemeljiti za členi te konvencije o otrokovih pravicah. Me se je zdelo to noro, čisto preprosto rečeno. Namreč, vem, a ni zdravo razumsko, da pač otroka ne držiš v zaporu, da dojenčka ne maltretiraš. No, to je prvi komentar k temu. Ampak vseeno, Blanka, hvala za ta program. Samo hočem povedati, v kakšne vode plovemo oziroma smo zapluli. Moj drugi komentar, pa če se smem vrniti na prvi dve predavanji, se pa nanaša na ta stavek v vabilu, ki mi moram reči zelo všeč. Osrednja tema posveta, nečem ti, kako je to že, aha. da bi se vprašanje begunstva in migranstva moralo slejko prej iz medijev in politike preseliti ne le v naše vsakdanje razmišljanja, pa tudi v aktivnosti. No, in se sprašujem, kako bi te ideje, ki smo jih slišali o meni, o drugem, drugačnem, kako bi jih preselili med ljudstvo, da tako rečem. Pri tem je pravzaprav še eno vprašanje, koliko ljudi tako misli, mislim tako sovražno do drugega, koliko pa ni takšnih. O tem imamo pravzaprav zelo malo, ker tisti, ki so zoprli, so glasni, so vidni, so slišni, tisti, ki pa niso zoprli, so pa tihi, nimajo potrebe, da se izrazijo, ali pa se ne upajo izraziti. In za me je pravzaprav eno zelo praktično vprašanje, kako te misli prenesti med mnoge ljudi, torej čisto vprašanje kvantitete. Ja, mislim, samo o kvaliteti govorimo, kvantiteto zanemarimo, ampak kvantiteta je tista, ne, ki preskoči v kvaliteto nekoč. No in dobro, to je en način, če, ne vem, na desetine in desetine tisoč otrok se znamiš s temi pravicami. Jaz imam nek tak zelo preprost gospodinski pritlih in način, da prevajam to, o čemer se tako spet govorili. Recimo, rečem, primerjam, zakaj jih obsojamo, njihove navade. Obsojamo jih, ker jedo z rokami. Mi jemo z rokami kruh, piščance, v kuhini zvečer, če nas nihče ne vidi, tudi kakšen kos mesa bomo vzeli iz posode in ga nesli v usta. Obsojajo jih, ker imajo več žena, kateri moški pa ni imel ljubice, ali pa ne mislite samo na tiste enkratne enonočne afere, ki smo jih že vzeli v zakup kot normalne, ampak mislim tudi na dolgotrajne dvojne zveze, za katero dosti krat, ki so dosti krat celo javne, niti niso skrite, ampak tu ne vidimo nobenega greha, ne? Če imaš pa uradno dve ženi, se nam zdi pa greh. Ali pa recimo, kar zadeva kulturo, jaz delam v Maroku, ker je normalno, da govorijo tri jezike v tej regiji, najbolj revni. Govorijo berbeščino, govorijo arabščino in govorijo francoščino. V Kurdistanu, kjer sem delala, vsi ljudje govorijo praktično arabsko in kurdsko, dobro ne vsi, ampak večina ljudi govori arabsko in kurdsko in seveda zdaj se učijo še angliško. Da po poeziji niti ne govorijo, pa recimo koncept lepega, ne. Mi mislimo, da smo samo mi esteti, imamo umetnost. V resnici pa sem ga vedno znova presenečena, koliko, ne samo koliko lepega vidiš v tem narodnem dezenju in tako naprej, ampak kako pogosto slišiš besedo lepo. In to v najbolj, kako bi rekli, na jugu bi rekli, zabačenih krajih, kjer so ljudje veliki reveži, in ti reči, če vas bomo peljali na izvor vode, boste videli, kako je lepo. Ali pa pogledaj, kakšno lepo torbico je naredila. Skratka, ta pojem, ta koncept lepega je še kako prisoten. No in tako naprej. Skratka, poskušam na nek način prevesti, ampak seveda to je, kako bi rekla, to ni, to zdaleka ni vse in včasih je mogoče celo smešno. Je pa za me res vprašanje, kako prevesti to, kar ste vi rekli, kar ste vi rekli in narediti dostopno širšemu krogu ljudi.
Hvala lepa.
Hvala. 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 Mogoče bi samo nekaj komentirala, kaj je Janica rekla. Zelo sva v mnogih od teh držav skupaj delali tudi ta projekt, poleg psihosocialne podpore in drugih zadev, volonterstva in tako naprej, s čem Sanica ukvarja, ker to gre zelo lepo skupaj. Samo eno osebno izkušnjo še, na Kosovo smo začeli delati leta 2005. Se pravi, preden je postala država, verjetno malo poznate zgodovino in države, ki so tam. Gre pa za družbo, ki ima najmlajšo populacijo v Evropi. Tudi je zelo, zelo pomembno, kako bo ta mlada populacija rasla, s kakšnimi vrednotami. In ker je Anica omenila množičnost je zelo, zelo pomembna zadeva. Na Kosovu je v ta projekt doslej bilo vključenih že 75 tisoč otrok različnih generacij, v eni generaciji celo cela generacija 30 tisoč otrok v tisti starosti, potem pa ni bilo denarja, da bi za 2 evra prihodili investirali in tako naprej. Ampak zdaj se spet v manjših količinah to nadaljuje. In začeli smo leta 2005, zdaj smo 2018, zadnji seminar je bil, mislim, da septembra, za seminar za učitelje iz enega področja, ki je zelo ruralno. In tam smo skupaj sodelovali in v hotel, kjer smo imeli seminar, je zvečer prišlo 800 maturantov iz Kosovske Mitrovice, albanski del. Kot veste, Kosovska Mitrovica je mesto deljeno z mostom, na eni strani so Srbi, na drugi strani so Albanci. Teh 817-letnikov, ki so prišli na maturantski izlet, so bili v našem hotelu. Jaz moram reči, da sem videla učinek prizadevanj za izobraževanje za človekove pravice, ker na Kosovu so to sprejeli kot strategijo, že leta 2006 se mi zdi, ta projekt jih je spodbudil k razmišljanju, da vključijo to v šolski kurikulum in dejansko so te otroci, jaz sem potem zračunala, te mladostniki, ki smo jih v hotelu videli in so zgledali men kot prva netraumatizirana albanska generacija z Kosova. Tako so meni zgledali, da so bili lepi, prijazni, vljudni, spoštljivi. Zabavali so se tako, kot pač vsi evropski najstniki, ko gremo na maturantski izlet. Brez velika alkohola, to je edina razlika.
Skratka, za razliko Slovencem,
ne? Prosim?
To pa za razliko Slovencem.
No, jaz sem zračunala, da so te otroci bili, jaz jih kličem otroci, čeprav ni to ne bi bilo všeč, so bili rojeni leta 1999-2000, ravno med NATO intervenco in so šli v šolo leta 2006, ravno ko se je začel kurikulum, kjer je bil vključen izobraževanje za človekove pravice. In zdaj se že ta učinek cele generacije vidi, da zgledajo netraumatizirani. In meni je bilo to zelo lepo zavideti. Tako da zaključim z eno lepo zgodbo in zdaj na Kosovo to še nadaljujejo. Za zelo malo narje. Hvala lepa.